การต่อต้านวัคซีนเรื่องลวงโลกที่ราคาคือชีวิตเกิดอะไรขึ้นทำไมคนบางกลุ่มถึงต่อต้านการให้วัคซีนวันนี้เรามาฟังกันในรายการวัคซีนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัคซีนรายการที่จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับคุณผู้ฟังนะฮะผมอาจวรงจันทมาศนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทำหน้าที่เป็นพิธีกรครับคุณผู้ฟังครับพอพูดถึงโรคเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังนึกถึงโรคอะไรครับที่เป็นโรคที่น่ากลัวที่สุดหนึ่งในโรคติดต่อที่เรียกได้ว่าอันตรายแล้วก็น่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติของเราเนี่ยนะครับก็คือโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษนะฮะภาษาอังกฤษก็คือ smallpox ซึ่งเป็นโรคที่พบในมนุษย์เรามาช้านานแล้วครับในประวัติศาสตร์มีการค้นพบร่องรอยของโรคนี้บนมัมมี่ยุคโบราณนะฮะรวมทั้งมัมมี่ของฟาโรห์รามเซสที่5ซึ่งก็อยู่ในยุค 3,000 ปีก่อนโอ้โหนานมากๆเลยนะ 3,000 ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยการระบาดของโรคไข้ทรพิษเนี่ยได้ฆ่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายมหาศาลเอาเป็นว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาได้ทำการประมาณการว่าในศตวรรษที่20ซึ่งก็คือช่วงคศ1901ถึงคศ2001เป็นช่วง100ปีเนี่ยนะครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ประมาณ300ล้านคนทั่วโลกฮะโอ้โหลองนึกภาพนะครับ300ล้านคนเรียกได้ว่ามากมายมหาศาลจริงๆอาจจะมากกว่าผู้เสียชีวิตจากสงครามหลายๆสงครามด้วยซ้ำนะจริงๆโรคฝีดาษหรือไข้ทรพิษเนี่ยก็เป็นโรคที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่าหลายคนก็อาจไม่รู้ว่าอาการของโรคเนี่ยเป็นยังไงผมอธิบายให้ฟังนิดนึงครับว่าผู้ที่ติดเชื้อไข้ทรพิษเนี่ยอาการคือจะมีไข้สูงครับแล้วก็อ่อนเพลียมีการอาเจียนจริงๆก็คล้ายๆกับไข้ทั่วไปแต่ว่าไข้สูงมากแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะมีตุ่มเกิดขึ้นโดยทั่วไปเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามใบหน้าแล้วก็แขนขาที่น่ากลัวคือตุ่มเหล่านี้จะโตขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็กลายเป็นหนองจากนั้นก็แตกออกมันก็จะกลายเป็นแผลเป็นนะฮะผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็แสดงอาการเนี่ยจะไม่มียารักษาเลยบอกไว้ก่อนว่าเป็นโรคที่น่ากลัวตรงที่ไม่มียารักษาเลยอัตราการเสียชีวิตของโรคเนี่ยก็สูงมากอาจจะสูงได้ถึง 30% หรืออาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมโอ้โห 30% นี่พูดง่ายๆคือเป็นมา3คนนี่เสียชีวิตคนหนึ่งนะครับส่วนผู้ที่รอดชีวิตจากโรคเนี้ยก็จะเป็นแผลเป็นนะซึ่งโอ้โหแผลนี่ก็แบบดูน่ากลัวมากบางคนถึงขั้นมีอาการตาบอดซึ่งเป็นอาการหลังจากเกิดโรคชนิดนี้ได้ด้วยความน่ากลัวอีกอย่างนึงครับก็คือโรคนี้เป็นโรคระบาด ที่สามารถแพร่ได้ผ่านการสัมผัสร่างกายผู้ป่วยโดยตรงหรือแม้แต่การไอจามนะครับก็เรียกได้ว่าติดกันไม่ยากเป็นโรคที่โอ้โหนอกจากโอกาสเสียชีวิตสูงแล้วการเป็นแล้วเนี่ยทุกทรมานแล้วก็ติดไม่ยากด้วยซึ่งมนุษย์เราเนี่ยก็หวาดกลัวโรคนี้กันมาช้านานเลยครับผู้ที่บุกเบิกการจัดการกับโรคชนิดนี้ได้เป็นคนแรกนะครับเป็นแพทย์ชาวอังกฤษผู้มีนามว่าคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ครับคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ครับเคยได้ยินมาว่าคนงานที่ทำงานรีดนมวัวที่ถ้าคนไหนมีอาการเคยติดโรคฝีดาษวัวมาก่อนในชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ติดโรคฝีดาษอีกเลยครับวันนี้มีพูดอีกโรคนึงฮะคือโรคฝีดาษวัวหรือคาวพ็อกซ์ฝีดาษวัวหรือคาวพ็อกซ์เนี่ยเป็นโรคที่ติดเชื้อในวัวแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นครับตั้งแต่หนูแมวจนถึงช้างได้เลยฮะแต่ว่าเราอาจจะเห็นการติดเชื้อในสัตว์อื่นๆยากนิดนึงแน่นอนมันติดมายังมนุษย์ได้อาการก็จะคล้ายๆกับฝีดาษนะครับคือมีตุ่มขึ้นตามร่างกายแต่ว่าเบากว่าแล้วก็อัตราการเสียชีวิตนี่ต่ำกว่ามากๆครับอย่างไรก็ตามครับข้อสังเกตที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยนะครับยังไม่มีหลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์อะไรมารองรับเลยมนุษย์ในยุคนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าเชื้อฝีดาษหรือฝีดาษวัวเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่อะไรเป็นต้นตอให้เกิดโรคทุกวันนี้แพทย์แล้วก็นักวิทยาศาสตร์ได้รู้กันดีครับว่าเชื้อฝีดาษและฝีดาษวัวเนี่ยเป็นไวรัสซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากหรือจะเรียกว่าเป็นญาติสนิทกันก็ได้นะทีนี้ย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้งครับในปีคศ1796เนี่ยคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ได้ทำการทดลองที่กลายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของการแพทย์ฮะด้วยการทำให้เด็กชายวัย8ขวบชื่อน้องเจมส์ฟิปส์ติดเชื้อฝีดาษวัวครับน้องเจมส์ฟิปส์เนี่ยก็มีอาการของโรคเล็กน้อยนะครับไม่รุนแรงมากพอหายดีเนี่ยคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ก็เอาเชื้อฝีดาษเนี่ยมาฉีดให้น้องคนนี้ฮะต้องบอกว่าเป็นการทดลองที่เสี่ยงแล้วก็น่ากลัวมากแต่ผลการทดลองเนี่ยเป็นไปตามคาดครับน้องเจมส์ฟิปส์เนี่ยไม่มีอาการของโรคฝีดาษเลยพูดง่ายๆก็คือร่างกายของเด็กคนนี้มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อฝีดาษแล้วครับคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ก็เลยเรียกกระบวนการเนี่ยว่าการให้วัคซีนหรือภาษาอังกฤษคือ vaccination ซึ่งคำเนี้ยก็มาจากคำว่า vacca ในภาษาละตินที่แปลว่าวัวนั่นเองครับหลายท่านอาจจะไม่ทราบคำว่า vaccination หรือวัคซีนเนี่ยจริงๆก็มาจาก วัวซึ่งก็แน่นอนครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการทดลองของคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์นะฮะต่อมาครับคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ก็รายงานผลการทดลองนี้เป็นครั้งแรกในปี1797แล้วก็ส่งไปยังราชสมาคมวิทยาศาสตร์หรือ Royal Society ฮะแต่แน่นอนการค้นพบใหม่ๆเนี่ยนะครับบางครั้งก็ยากจะได้รับการยอมรับครับรายงานนี้ก็ถูกปฏิเสธไปคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ก็ไม่ยอมครับก็กลับไปทำการทดลองเพิ่มจำนวนเคสสตัดดี้เข้าไปอีกว่ามันได้ผลจริงแล้วก็เขียนเผยแพร่เองเลยฮะแน่นอนว่าวงการแพทย์ในยุคนั้นเนี่ยก็มีการตอบสนองทั้งทางด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะฮะผสมกันไปแต่เขาก็ยังไม่หยุดคุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ได้ส่งเชื้อฝีดาดวัวไปตามความต้องการของท้องที่ต่างๆนะครับบอกวิธีการแล้วก็อุทิศตนด้วยการฉีดวัคซีนให้กับผู้คนอย่างเต็มที่รวมทั้งคนที่ยากจนเนี่ยก็มาฉีดวัคซีนให้ฟรีๆด้วยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยรัฐบาลอังกฤษก็ให้การยอมรับการให้วัคซีนแล้วก็การให้วัคซีนค่อยๆแพร่หลายไปทั่วโลกซึ่งต่อมาครับองค์การอนามัยโลกเนี่ยก็ได้ประกาศการกำจัดโรคไข้ทรพิษออกไปจากมนุษยชาติแบบถอนรากถอนโคนได้สำเร็จครับเมื่อปีคศ1979นะฮะนานกันนะครับตั้งแต่คุณเอ็ดเวิร์ดเจนเนอร์ทำการทดลองเมื่อปี1796กว่าจะทำให้เชื้อไข้ทรพิษแบบหายไปจากโลกได้อย่างสมบูรณ์แบบนี้ก็ปี1979เข้าไปละความน่าสนใจคือวัคซีนเนี่ยเป็นสารที่มาจากบางส่วนของไวรัสหรืออาจจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเป็นเชื้อโรคอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับที่ถูกทำให้อ่อนแอหรือตายไปทีนี้เมื่อฉีดเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายมนุษย์เราเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อนั้นขึ้นมาพอรับเชื้อจริงๆเข้ามาร่างกายก็จะต่อสู้กับเชื้อนั้นได้นั่นเองครับทุกวันนี้แพทย์พัฒนาวัคซีนที่ปลอดภัยมากแล้วก็มีราคาถูกลงมากๆจนสามารถป้องกันโรคต่างๆได้โอ้โหเยอะมากครับตั้งแต่วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบีวัคซีนป้องกันคอตีบไอกรนบาดทะยักโปลิโออะไรต่อมีอะไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยย้ำอีกทีว่าปลอดภัยมากๆเรื่องทั้งหมดก็ฟังดูแฮปปี้เอนดิ้งเนาะดูแบบจบสวยละทีนี้มูลนิธิองค์กรต่างๆด้านสุขภาพครับก็พยายามทำให้การให้วัคซีนเนี่ยกระจายทั่วถึงทั่วทั้งโลกเพื่อช่วยชีวิตคนด้วยแต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาสำคัญข้อหนึ่งก็คือดันมีความเชื่อผิดๆที่พยายามปฏิเสธการให้วัคซีนในบางพื้นที่ของประเทศบางประเทศเราอาจเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นลัทธิหรือความเชื่อปฏิเสธวัคซีนหรือแอนตี้วัคซีเนชันนะผู้ที่มีความเชื่อเรื่องนี้เขาก็จะหลีกเลี่ยงการรับวัคซีนแล้วก็รณรงค์ครับไม่ให้คนอื่นรับวัคซีนถ้ามีลูกก็ไม่ยอมให้ลูกไปฉีดวัคซีนด้วยเขาทำแบบนี้ทำไมนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันแต่ก่อนนั้นเนี่ยจะบอกว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาระบุเลยครับว่าความเชื่อเนี่ยเป็นท็อป10ภัยคุกคามทางสุขภาพแห่งปี2019นะฮะคือมันอันตรายจริงๆครับทั้งที่วัคซีนเนี่ยได้รับการคิดค้นขึ้นมาแล้วปลอดภัยมากๆไซด์เอฟเฟกต์ก็น้อยมากๆคือโอกาสจะเจอไซด์เอฟเฟกต์เนี่ยเขาใช้คำว่า very rare เลยนะฮะทีนี้เหตุผลของการปฏิเสธการรับวัคซีนคืออะไรโอเคคำตอบก็คือมันมีหลายข้อแล้วค่อนข้างซับซ้อนครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะจัดแบ่งมันเป็นข่าวปลอมชนิด pseudoscience เพราะว่าคนที่เชื่อเรื่องนี้บางครั้งก็จะมีการอ้างอิงหลักฐานที่ดูเหมือนเป็นหลักฐานวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่สาเหตุของความเชื่อนี้นะครับหรือการปฏิเสธไม่ยอมรับวัคซีนที่เราอาจได้ยินบ่อยที่สุดก็คือวัคซีนจะเป็นสาเหตุให้มีอาการออทิสติกฮะโดยเฉพาะในเด็กทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยยังไม่มีแพทย์หรือนักวิทยาศาสตร์คนไหนพบความเชื่อมโยงระหว่าง2สิ่งนี้เลยฮะอ้าวแล้วความเชื่อนี้มันมาจากไหนมันเริ่มมาจากตรงนี้ครับคือในปีประมาณปี1998มีคนคนหนึ่งเขาเผยแพร่บทความครับว่าเด็กที่ได้รับวัคซีนกลุ่มนึงเลยจะมีอาการออทิสติกแต่ปัญหาคือบทความเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับจากนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับคือวงการวิทยาศาสตร์ไม่ยอมรับเลยสาเหตุก็เพราะว่าไม่มีการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไปเลือกแต่พ่อแม่เด็กที่มีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรแล้วนะครับโอ้โหกลายเป็นการทดลองที่แบบเต็มไปด้วยความลำเอียงแต่พอเขาเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปเนี่ยก็มีคนเชื่อเขาเป็นจำนวนมากครับถึงขั้นที่ British Medical Journal ซึ่งเป็นวารสารทางการแพทย์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงมากออกมาประกาศชัดเจนว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องหลอกลวงทุกวันนี้ก็คงจะเรียกว่าเป็นเฟกนิวส์อันหนึ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยมีการค้นพบด้วยว่าผู้ที่เขาเผยแพร่บทความเนี่ยพยายามไปจดสิทธิบัตรสูตรวัคซีนใหม่ซึ่งมันก็นำมาสู่การตั้งคำถามถึงเจตนาว่าเขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแน่นอนครับมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันเกิดขึ้นด้วยแต่ว่าผมจะจบเรื่องนี้ไว้ก่อนก็แล้วกันเพราะว่าอันที่จริงบอกไว้ตรงนี้เลยครับว่าในทางวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยการให้วัคซีนไม่มีความเชื่อมโยงกับอาการออทิสติกเลยคนบางกลุ่มก็ให้เหตุผลครับว่าทารกเนี่ยเป็นวัยที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะได้รับวัคซีนซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนทุกคนเนี่ยก็สัมผัสเชื้อโรคตลอดเวลาอยู่แล้วครับในอากาศ และอีกอย่างคือทารกที่ได้รับการประเมินอย่างถูกต้องจากแพทย์แล้วเนี่ยก็ไม่ได้อ่อนแอจนถึงขั้นรับวัคซีนไม่ได้อย่างที่เข้าใจกันตราบใดที่เราทำตามคำแนะนำของแพทย์ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลครับอีกทั้งหลายคนที่อาจจะกังวลว่าเอ๊ะแล้วเอาเชื้อโรคเข้าร่างกายมันจะเป็นอะไรไหมอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกครับว่าวัคซีนเนี่ยเป็นเชื้อที่ถูกทำให้อ่อนแอหรืออาจจะเป็นบางส่วนหรือเป็นโปรตีนของเชื้อเหล่านี้ไม่ใช่ทั้งหมดด้วยซ้ำจึงทำให้ผู้รับวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีอาการป่วยเหมือนรับเชื้อจริงนะครับในแง่ประชากรศาสตร์การรับวัคซีนเนี่ยเป็นเหมือนการสร้างการป้องกันการแพร่กระจายโรคหรือจะพูดได้ว่าเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ก็ได้ฮะพูดง่ายๆก็คือนอกจากการปฏิเสธจะรับวัคซีนจะทำให้คนคนนั้นไม่มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อแล้วเนี่ยมันยังอาจส่งผลกระทบต่อคนอื่นๆได้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นไงครับเรื่องนี้น่ากลัวนะตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับซึ่งผมจะสรุปให้ฟังครับว่าเวลาเจอข่าวปลอมแบบนี้เราจะต่อสู้กับมันยังไงดีอย่างแรกครับก็คือข้อมูลเรื่องวัคซีนหรือการแพทย์เนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องที่หายากแล้วครับในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเราจะต้องตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือทางการแพทย์และทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การอนามัยโลกนี่ก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ทางการแพทย์ที่ถูกต้องหรือถ้านึกอะไรไม่ออกก็กระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยน่าเชื่อถือครับเขาไม่มีทางเอาสิ่งที่อันตรายให้กับประชาชนอยู่แล้วเนาะส่วนความเชื่อต่างๆที่เกี่ยวกับการแพทย์ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันทั้งหลายคือความเชื่อต่างๆที่ยังเขายังไม่ยืนยันทางวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ควรเชื่อควรจะยึดเนื้อหาที่ถูกต้องชัดเจนแล้วและนักวิทยาศาสตร์เนี่ยให้การยอมรับแล้วจะปลอดภัยที่สุดครับเมืองไทยเราเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความเชื่อผิดๆเรื่องการต่อต้านวัคซีนนะฮะแต่ว่าความเชื่อผิดๆที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์รวมทั้งการบริโภคต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเสริมหรืออะไรเนี่ยก็ยังมีอยู่ไม่น้อยครับซึ่งรายละเอียดต่างๆไว้ผมจะมาเล่าให้ฟังในครั้งถัดๆไปนะครับวันนี้รายการวัคซีนก็หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องที่ผมได้รับคำถามมากที่สุดคำถามหนึ่งเลยครับว่าเอเรื่องนี้มันมีจริงหรือเปล่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้อยู่บนโลกของเราส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเนี่ยเรามาติดตามฟังกันในตอนหน้าครับส่วนตอนนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ